Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Kruno Martinac. Utorak je 1. ožujka, a evo što možete slušati u sljedećih sat vremena. Hrvatska u Ukrajinu šalje opremu i oružje u vrijednosti od 124 milijuna kuna. Pripremljena su i 3 prihvatna centra za izbjeglice iz te zemlje, kojima će se omogućiti dugotrajan boravak i radne dozvole. Sektor skrbi za starije osobe u Australiji opterećen je brojnim problemima, no čini se da se najmanje pozornosti posvećuje činjenici da sada trećinu svih osoba kojima je potrebna skrb čine useljenici, te da će broj osoba različitog jezičnog i kulturnog podrijetla samo rasti. Bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović govori o svojim očekivanjima od susreta s predstavnicima hrvatske zajednice u Australiji, te problemima koji opterećuju hrvatsku državu. Na samom početku programa pregled najvažnijih zbivanja u Australiji i svijetu u vijestima radija SBS. Slušajte nas. Državna služba za spašavanje i hitne intervencije Novog Južnog Velsa nastavlja s operacijama spašavanja izdavanjem novih naredbi za evakuaciju u poplavama ugroženim sjevernim dijelovima države. Javlja se o desecima mrtvih i stotinama ranjenih osoba u udarima ruskih projektila na drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv. Krovne svjetske nogometne organizacije zabranjuju ruskim momčadima međunarodna natjecanja. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. Državna služba za spašavanje i hitne intervencije Novog Južnog Velsa naredila je evakuaciju iz nižih područja Beline i okolnih područja, kako se pogoršava situacija na poplavljenim dijelovima gdje razina vode raste. Stanovnicima u Južnoj Belini i službe za hitne intervencije rečeno je da je prekasno za napuštanje područja te da se odmah premjeste na više dijelove. Služba nastavlja sa spasilačkim aktivnostima nakon što su bili prisiljeni na pauzu tijekom noći zbog opasnosti od poplavnih voda i kablova dalekovoda koji su bili pod naponom. Ministar hitnih službi Novog Južnog Velsa, Steph Cook, rekao je za radio 2GB da svi stanovnici područja moraju biti pripravni napustiti svoje domove u vrlo kratkom roku po obavijesti nadležnih službi.
We've got 26 evacuation orders currently in place. Covering around about 40,000 people.
Trenutno imamo 26 naredbi za evakuaciju koje pokrivaju oko 40.000 ljudi, za ljude koji se nalaze u ugroženim područjima, a za koje vrijedi zapovjed za evakuaciju. Naš je savjet da odete ako je sigurno. Molimo, nemojte oklijevati, napustiti svoje područje, jer izlažete sebe opasnosti, svoje obitelji i sve dragovoljce naših hitnih službi, kazala je ministrica Cook. Stanje je ozbiljno i u Queenslandu, gdje se bilježi rast vodostaja rijeke Brisbane na 3,7 metara. U ovoj je saveznoj državi u proteklih tjedan dana pala godišnja količina kiše, a procjenjuje se da je nepogodom ugroženo 20.000 kućanstava. Potraga je i dalje u tijeku za 3 osobe koje su nestale u poplavnim vodama, uključujući jednog muškarca za kojim se traga već 3 dana nakon što je pao s čamca u rijeci Brisbane. Broj mrtvih u katastrofalnim poplavama je za sada 8, ali vlasti su upozorile da bi broj mogao rasti kako plivni valovi i riječni vodostaji nastavljaju rasti. Iz svijeta glavna vijest je i dalje napad Rusije na Ukrajinu. Ukrajinski dužnosnici javljaju da su deseci poginulih, a stotine ljudi ranjeno u ruskim raketnim napadima na drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv. Video snimci na društvenim mrežama pokazuju kako rakete pogađaju stambene dijelove grada, iako ruska vojska i dalje poriče da gađaju civilna područja. Napad se dogodio petoga dana ruske invazije, dok ukrajinski otpor usporava napredovanje ruskih vojnih snaga. U međuvremenu ukrajinski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima, Sergej Kislyshuk, govorio je o napadu na hitnoj sjednici Opće skupštine UN-a.
As all of us were on our way to the General Assembly today, the Russian army shelled with Grad multiple rocket launchers.
Dok smo bili na putu za Generalnu skupštinu, ruska vojska je granatirala višecijevnim raketnim sustavima stambena područja grada Harkiva. Ubijeni su i ranjeni nedužni civili. Točne brojke je teško utvrditi, kazao je ukrajinski veleposlanik. Istovremeno je prvi krug pregovora Ukrajine i Rusije na bjeloruskoj granici zaključen jedino dogovorom o nastavku dijaloga. Ukrajina je u međuvremenu podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Predsjednik Zelenski objavio je fotografije na kojima potpisuje prijavu za članstvo u EU, kao simboličan čin, jer sam proces uobičajeno traje nekoliko godina. Taj potez vjerojatno neće odgovarati ruskom predsjedniku Putinu, koji već dugo optužuje Sjedinjene Države i njihove europske saveznike da pokušavaju pridobiti naklonost Ukrajine. Ruski i ukrajinski dužnosnici održali su sastanak petoga dana rata, a Mihajlo Poduljak, glavni savjetnik ukrajinskog predsjednika Zelenskog, rekao je da je cilj razgovora bio postići prekid borbenih djelovanja. Ukrajinsko i rusko izaslanstvo održali su prvi krug pregovora s primarnim ciljem dogovora o prekidu neprijateljstava na ukrajinskom teritoriju. Strane su odredile nekoliko prioritetnih tema o kojima su predviđene određene odluke. Pregovarači se vraćaju u svoje glavne gradove kako bi propitali mogućnosti provedbe ovih odluka. Strane su razgovarale o mogućnosti da se u najskorije vrijeme održi drugi krug pregovora gdje će se ta pitanja praktično razraditi, kazao je pregovarač ukrajinske strane Podoljak. Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice javlja da je najmanje pola milijuna ljudi napustilo Ukrajinu i prešlo u susjednu Poljsku, Moldaviju, Rumunjsku, Mađarsku i Slovačku od početka ruske invazije. Matthew Saltmarsh iz Visokog povjerenstva Ujedinjenih naroda za izbjeglice UNHCR-a rekao je za Sky News da broj onih koji napuštaju područja oružanih sukoba i dalje raste.
The people arriving are exhausted. Many of them have traveled for many hours, if not days, to get there. When they get over there, obviously it depends country by country, and it is those countries in Europe that are leading this.
Granice su zakrčene i teško ih je prijeći, a ljudi koji pristižu su iscrpljeni. Mnogi od njih putovali su puno sati, čak i dana, da bi stigli do granice. Kad stignu tamo, sve ovisi o pojedinoj zemlji, ali zemlje u Europi predvode u aktivnostima, a UNHCR i naši partneri podržavamo ih i spremni smo pomoći ako je potrebno. Na prvom mjestu je osnovno prihvat ljudi, siguran smještaj, osigurati im krov nad glavom, osigurati hranu, toplu odjeću i liječničku pomoć tamo gdje je potrebna. To je osnovno u ovoj fazi, kazao je predstavnik Visokog povjerenstva Ujedinjenih naroda za izbjeglice. Slušate vijesti radija SBS. Premijer Scott Morrison sazvao je Australsko vijeće za nacionalnu sigurnost kako bi se poduzele daljnje aktivnosti u odgovoru na rusku invaziju na Ukrajinu. Očekuje se da će vladin odbor na današnjem sastanku finalizirati kakvu će pomoć Australija pružiti Ukrajini. Savezna vlada već je najavila 4 milijuna dolara vojne pomoći kroz fond NATO-a. No premijer Morrison je rekao da je pitanje nacionalne sigurnosti razlog da javno ne izlaže kakvu će pomoć u naoružanju Australija poslati Ukrajini. Veleposlanik Ukrajine u Kamberi pozdravio je vojnu potporu Australije i naglasio kako će ona biti važna nakon raketnih napada Rusije na ukrajinsku vojnu strukturu. Još nekoliko domaćih vijesti. Novo izvješće međuvladinog panela za klimatske promjene pokazuje da hitne mjere još uvijek mogu spriječiti mnoge katastrofalne posljedice zbog klimatskih promjena, ali neke su posljedice, navodi se u izvješću, sada neizbježne. Potpredsjednik radne skupine ovoga tijela Mark Howden kazao je da se svjetska znanstvena zajednica čvrsto slaže oko opasnosti od klimatskih promjena. Izvješće navodi nekoliko opasnosti s kojima se Australija suočava, uključujući poremećaj i pad poljoprivredne proizvodnje, više ljudi koji umiru zbog toplinskih valova te uništavanje koraljnih grebena. Zdravstvene vlasti razmatraju uvođenje dvostrukih testova za gripu i na COVID-19, kao i uvođenje četvrte doze cjepiva kao mjere zaštite starijih Australaca, kako se približava zima. O prijedlozima se raspravlja u vrijeme kada je uvođenje cjepiva protiv COVID-19 u zemlji doseglo još jednu prekretnicu. Naime, 50% djece u dobi od 5 do 11 godina primilo je prvu dozu cjepiva, što je oko 1,1 milijun djece. Zdravstveni dužnosnici propituju sada plan potrebe četvrte doze cjepiva za rizične skupine stanovništva, a konačni plan zahtjeva odobrenje Australskog savjetodavnog odbora za imunizaciju. Iz sporta, svijet oduzima prava natjecanja Rusiji i Bjelorusiji zbog njihovih akcija protiv Ukrajine. Organizacije FIFA i UEFA suspendirale su ruske momčadi iz međunarodnog nogometa nakon ovakve preporuke Međunarodnog olimpijskog odbora. Rusija će biti izbačena iz natjecanja svjetskog prvenstva za muškarce i eura za žene 2022. osim ako se ruske vojne snage uskoro ne povuku iz Ukrajine i ne sklopi se mirovni sporazum. Sve veći broj zemalja već je objavio da odbija igrati s ruskim momčadima na bilo kojoj razini. A Međunarodni olimpijski odbor je ruskom predsjedniku Putinu oduzeo odličje olimpijskog reda. Danas australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,63 eura, 0,54 britanskih funti te 4,82 hrvatskih kuna. I vrijeme danas u glavnim gradovima Australije: Sydney oblačno i kišovito 23, Melbourne oblačno i moguća kiša 26, Brisbane djelomično oblačno 31, Perth djelomično na oblaka 27, Adelaide djelomično oblačno 27, Hobart oblačno i mogući pljuskovi 21, Canberra djelomično na oblaka 23, Darwin djelomično oblačno, pljuskovi i moguća oluja i 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS, a za više vijesti posjetite internetsku stranicu našega programa sbs.com.au/croatian. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, s vama je Kruno Martinac. Nakon vijesti iz Australije i svijeta, evo sada pregleda najvažnijih zbivanja iz Hrvatske. Hrvatska Ukrajinu šalje opremu i oružje u vrijednosti od 124 milijuna kuna. Pripremljena su tri prihvatna centra za izbjeglice iz te zemlje, kojima će se omogućiti dugotrajan boravak i radne dozvole. Prva premijerka Ukrajine Julija Timošenko emotivnom video porukom zahvalila je Hrvatskom na učinjenom i zatražila je daljnju pomoć. Građani su zabrinuti zbog izvjesne propasti ruske Sberbanke. Vlada im poručuje: ne brinite, depoziti su osigurani. Detaljnije u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
I u danu iza nas Hrvatska je sa strepnjom čekala nove vijesti iz Ukrajine, a posebno pozorno su se pratili pregovori koje su započele ukrajinska i ruska strana. Nakon što je ruski predsjednik Putin zaprijetio nuklearnim naoružanjem, velik dio građana otvoreno govori kako se boji nuklearnog rata i nepromišljenih postupaka ruskog predsjednika. Solidarnost s Ukrajinom, možemo reći, raste, pa se i dalje pripremaju kapaciteti za daljnji prihvat ukrajinskih izbjeglica, a Hrvatska i službeno Ukrajincima šalje naoružanje, baš poput većine drugih članica Europske unije. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
Hrvatski narod jako dobro zna što znači izboriti se za demokraciju i samostalno odlučivati o svojoj sudbini. Jako dobro zna što znači biti žrtva teritorijalnih prisezanja, te braniti i obraniti svoju domovinu od nadmoćnijeg agresora. Jako dobro zna što znači računati na podršku međunarodne zajednice i konačno izboriti se za svoju slobodu. Stoga za Hrvatsku dileme nema. Hrvatska može biti samo na strani demokratske, suverene i napadnute Ukrajine. Na strani pravde, mira i slobode. A Rusiju, a osobito ruski narod, pozivamo da prekine ovaj suludi ratni pohod koji je već izazvao previše nedušnih žrtava i ogromna razaranja i da se vrati politici razuma i dijaloga.
Plenković je priopćio da vlada Ukrajinu šalje opremu i pješačko naoružanje u vrijednosti 124 milijuna kuna. Ministar obrane Mario Banožić na javnoj televiziji progovorio je više o donesenoj odluci.
Odluka koja je danas donešena je odluka koja se prije svega sastoji naoružanje za pješaštvo od puško strojnica, jurišnih puški, isto tako pripadeći streljeva, ali isto tako dijela zaštitne opreme. Vrijednost je 124 milijuna kuna i dostatno je za naoružanje do 4 brigade. Dakle, znači zaliha i upravo na taj način, kako smo razgovarali sa pripadnicima iz Ukrajine, mi smo jednostavno pokušavali kroz njihove potrebe doći do istine onoga što bi njima bilo najpotrebnije. Isto tako glavni stožer u suradnji sa Ministarstvom obrane je prešao preko tih popisa i ishodio onu potrebnu količinu koja će, nadam se, da više se neće slati, odnosno da neće biti više potrebe.
Dakako, postavlja se pitanje transporta tog oružja do Ukrajine, što će Hrvatska očito realizirati uz pomoć zemalja saveznica. Ministar Banožić više detalja o ovoj složenoj operaciji nije želio otkriti.
A naravno da je složena, vidite ovako. Mi za svaki postupak koji radimo isto tako komuniciramo sa ostalim našim saveznicama unutar NATO-a. Pa tako će biti ova operacija provedena, a samim tim kad sam rekao uopće količinu o kojoj govorimo, evo da možda pojasnim ili približim još bliže, više od 40 šlepera je to robe. Tako da postoje određena dinamika, a tom dinamikom prije svega moramo računati na diskrecijska postupanja i sigurnost, tako da evo, tom dinamikom ćemo isporučiti robu. Ona je već danas praktički spremna.
Uz ovo valja napomenuti da je i sama Europska unija kao organizacija odlučila osigurati oružje za ukrajinsku vojsku u vrijednosti od 450 milijuna eura, te još 50 milijuna za zaštitnu opremu i gorivo. To je prvi put u povijesti da Europska unija financira kupovinu naoružanja. Srušen je još jedan tabu, a to je da Europska unija nikada neće trošiti sredstva za nabavu naoružanja napadnutoj državi, kazao je visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell. Što se Hrvatske tiče, ona je u danu iza nas donijela odluku kojom ruskim kompanijama i zrakoplovima sada službeno zabranjuje letenje hrvatskim zračnim prostorom. Ministar prometa Oleg Butković.
Ovom se odlukom ruskim zračnim prijevoznicima, kao i zrakoplovima unajmljenim, operiranim ili u vlasništvu državljana Ruske Federacije, uvodi i zabrana poljetanja i slijetanja sa zračnih luka u Republici Hrvatskoj. Izuzeti su humanitarni letovi, kao i letovi u svrhu potrage i spašavanja.
Sada su već 3 prihvatna centra za izbjeglice iz Ukrajine organizirana u Zagrebu, Varaždinskim Toplicama i Osijeku. Najmlađi između više od 200 pristiglih izbjeglica ima tek 2 mjeseca, objavio je Crveni križ. Dječačić je s majkom i 2 brata stigao iz Kijeva. Hrvatska tek očekuje masovni prihvat Ukrajinaca i već planira kako ih uključiti u život društva. Kako je objavio nakon sjednice vlade, ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik vlade Davor Božinović, najveći broj ukrajinskih izbjeglica za sada ide na poznate adrese kod svojih rođaka i prijatelja.
Legalizirao bi se boravak ukrajinskih državljana na duže razdoblje i odmah omogućilo njihovo uključivanje na tržište rada.
Дорогі мої хорватські друзі, вітаю всіх вас, хто зібрався зараз підтримати Україну і українців.
Ovom emotivnom videoporukom Hrvatskoj se obratila prva premijerka Ukrajine Julija Timošenko. Uz zahvale na učinjenom, Timošenko hrvatski narod naziva prijateljima pa kaže da je njenoj zemlji potrebna podrška kao nikada prije. Svijet, dodaje, treba biti ujedinjen u potpori Ukrajini. Želim vam zahvaliti što ste zajedno s nama, dragi naši Hrvati. Također cijenim posebnu potporu i čvrst stav vašeg premijera i mog dobrog prijatelja Andreja Plenkovića za njegovu snažnu potporu Ukrajini na međunarodnoj razini. Ako imamo tu vjeru da smo zajedno, vjerujte da se ne borimo samo za našu domovinu, nego i za cijelu Europu, zaključila je Timošenko. A financijske sankcije nametnute Rusiji pogodile su i dio domaćeg stanovništva, prvenstveno one građane koji imaju otvorene račune u ruskoj Sberbanci. Naime, građani su pohrlili podignuti svoje uloge. Opsada poslovnica trajala je 2 dana, pa je nakon svega stavljen moratori na poslovanje Sberbanke u Hrvatskoj, ali i u Austriji i Sloveniji. To pak znači da je u Hrvatskoj do utorka u ponoć ograničen iznos novca koji se može podignuti. Roman Šubić, viceguverner Hrvatske narodne banke.
Radi se o 4000 kuna koje ukupno moguće podići kroz poslovnice banaka, 2000 kuna koje se mogu podići kroz bankomate i preostalih 1280 kuna putem POS uređaja.
Do isteka dvodnevnog moratorija bi jedinstveni sanacijski odbor trebao donijeti odluku o sudbini Sberbanka. Točnije, hoće li se za nju tražiti kupac ili će biti poslana u stečaj. Depoziti građana su sigurni, poručuju iz vlade, evo što kaže ministar financija Zdravko Marić.
Ono na čemu mi radimo proteklih dana i noći i na čemu ćemo inzistirati da se Hrvatskoj da šanse da se izborimo za mogućnost sanacije Sberbanke Hrvatske. Moramo pojasniti i alternativni scenarij da ne prođe sama sanacija, odnosno da se ide prema krajnjem koraku likvidacije, tada dolazi do aktivacije sustava osiguranih depozita.
Javnost je posebno uznemirila činjenica da je u Sberbanci novac prikupljen humanitarnim akcijama za liječenje 7-godišnjeg Jare Goršić. Riječ je o djevojčici sa zloćudnom bolešću koja se liječi u San Francisku. Oko 18 milijuna kuna donirali su ljudi iz cijele Hrvatske, ali i puno šire, a većina tog novca sada je zamrznuta u Sberbanci.
Dakle, radi se o razdoblju od samo 48 sati u kojem možemo svi zajedno biti strpljivi. Ne možemo raditi iznimku po pojedinim slučajevima jer je to jako teško i tehnički i informatički provesti, a odmah nakon noći sa utorka na srijedu bit će dostupna i sredstva kako i dotičnoj obitelji, tako i ostalim klijentima Sberbanke.
I za kraj ovog javljanja par riječi o koronamjerama. Ministar Davor Božinović najavio je ublažavanje mjera u Hrvatskoj. Iako se posljednjih tjedana smanjuje broj novozaraženih, moramo i dalje biti oprezni, kazao je. 6 izmjena uglavnom se odnose na javna okupljanja.
I to na način da se omogućava okupljanje većeg broja osoba na otvorenim prostorima, 100 umjesto 50 kako je bilo do sad. Također i u zatvorenim prostorima 50 umjesto 25 osoba, što je vrijedilo do danas.
Od danas prestaje vrijediti odluka kojom je uvedena sigurnosna mjera obveznog testiranja na COVID-19, odnosno obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju kao uvjeta za ulazak u prostore javnopravnih tijela, budući da je zaključeno kako s obzirom na stupanj imunosti stanovništva koja je stečena cijepljenjem ili preboljenjem, te na relativno kratko zadržavanje stranaka u prostorima javnopravnih tijela, više ne postoji u toj mjeri opasnost koja bi dovela u pitanje funkcioniranje državnih i javnih službi. Kada se govori o zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi i kada se govori o tribinama u zatvorenim prostorima gdje se traži COVID potvrda, ta mjera i dalje ostaje na snazi, objasnio je Božinović. U ovom javljanju toliko. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši i time smo došli do kraja vijesti u našem današnjem programu. Ostanite s nama do 12 sati i poslušajte drugi dio razgovora s Kolindom Grabar-Kitarović koja se nalazi u radnom posjetu u Australiji, kao i o izazovima skrbi za starije Australce, useljenike. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Okrećemo se sada australskim temama. Trenutačni fokus u skrbi za starije osobe odnosi se na učinak COVID-19 na sektor s već nedovoljnim resursima. No postoji važna pitanja o cjelokupnoj strukturi sustava i koliko brine za one unutar njega. Potrebe kulturno i jezično raznolikih stanovnika u skrbi za starije osobe ovdje su od presudne važnosti. Prilog Debore Groarke pripremila je Mirna Primorac.
Tijekom Kraljevske komisije za skrb o starijima, povjerenica Linnell Briggs iznijela je viziju za taj sektor.
A key feature of our task is a focus on the future and what the aged care system in Australia should be. A world-class caring system in which those receiving aged care and their loved ones can have confidence.
Ključna značajka našeg zadatka je usredotočenost na budućnost i ono što bi sustav skrbi za starije osobe u Australiji trebao i biti. Sustav skrbi svjetske klase u kojem oni koji primaju skrb o starima i njihovi najmiliji mogu imati povjerenje, kazala je Briggs. Tu je viziju zasjenila pandemija i stalni naslovi o utjecaju pandemije COVID-a na osobe koji skrbe o starijima i radnike u tom sektoru, no za mnoge pandemija je pogoršala postojeće probleme. Novinar Rick Morton, autor je izvješća o skrbi za starije osobe, zajedno s Trish Pretens iz istraživačkog instituta zaklade Scanlon. Kaže da je Kraljevska komisija napravila važan posao u isticanju dugotrajnih sustavnih problema s brigom o starijima, ali je i predvidjela nešto važno. Kulturni jaz u skrbi za starije osobe.
It was one of the things that came up repeatedly, specifically over and over again. But in the final recommendations, they kind of wave their hand and say, look, if we figure out how to do individual choice and control for every single person getting an aged care service, then that automatically takes care of.
To je bila jedna od stvari koja se stalno ponavljala, konkretno iznova i iznova. No u konačnim preporukama oni su na neki način mahali i rekli pogledajte. Ako shvatimo kako napraviti individualni izbor i kontrolu za svaku osobu koja dobije uslugu o skrbi za starije, onda se automatski brinemo i o kulturnom jazu. To bi nekako trebalo biti obrnuto, kazao je Morton. Međutim, to nije mala briga. Prema Centru za kulturnu raznolikost, svaka treća osoba koja koristi usluge skrbi za starije rođena je u inozemstvu, a očekuje se da će ta brojka postati još i veća. Morton kaže kako kulturna očekivanja o obitelji i u starenju igraju ulogu u tome što se događa starijim ljudima u migrantskim zajednicama, te kaže da je Australija zajedno sa drugim zapadnim nacijama u velikoj mjeri izgubila sposobnost brige za starije.
It's far more common for the reverse to be true in migrant communities, where you know your community is very strong, there are multiple generations sometimes living in the one house, and they all work together. You know, it takes a village to raise a child and it takes a village to care for the elderly.
Mnogo je češće da obrnuto vrijedi u migrantskim zajednicama, gdje je vaša zajednica vrlo jaka. Ponekad živi i više generacija unutar jedne kuće i sve rade zajedno. Znate, potrebno je selo da bi se odgojilo dijete, a potrebno je i selo za brigu o starijim osobama, kazao je Morton. Ove vrste aranžmana nije uvijek moguće održavati u Australiji. Patricija Laranjera, viša koordinatorica projekta za vijeće multikulturalnih zajednica Ilavare na obali Novog Južnog Velsa, kaže da ako se usluge skrbi za starije smatraju potrebnima jer djeca ne mogu brinuti o svojim starijim rođacima, postoji jasna sklonost uslugama koje se mogu obavljati unutar vlastitog doma. Međutim, kaže kako je još uvijek u pitanju određena doza neslaganja.
Even the idea of having someone come into their home to provide service, it's not well accepted. It's like, who are these people that are coming? What's going to happen when they come to my home? Will they eventually take the home and take me out of here?
Čak i ideja da neko dođe u njihov dom kako bi pružio uslugu nije dobro prihvaćena. Pitaju, pa ko su ti ljudi koji dolaze? Što će se dogoditi kada oni dođu u moj dom? Hoće li na kraju uzeti moju kuću i odvesti me odavde? Kazala je Laranjera. Elizabeth Rost, bivša multikulturalna povjerenica, a sada izvršna direktorica Australian Multicultural Community Services, kaže da postoji element ponosa uključen u odluke o skrbi koji pridonosi kašnjenju u traženju skrbi za starije.
What we finding is that there is a tendency among seniors, maybe ethnic seniors a bit more so than others, to leave asking for help till the last moment. It's because of that, you know, that ethnic pride, the fact that normally most.
Ono što vidimo je da postoji tendencija među starijim osobama, možda etničkim starijim osobama malo više od drugih, da ne traže pomoć do posljednjeg trenutka. To je zbog toga što obično većina starijih osoba radije bude neovisna i ne traži pomoć i ne opterećuje vladu ako ne mora, kazala je Drozd. Elizabeth kaže da je taj osjećaj ponosa dodatno pogoršan nedostatkom pristupa informacijama koje su dostupne na internetu.
It's number one challenge that happens when it comes to ethnic seniors is that we know from the census data is that up to 60% of seniors in certain communities do not use the internet.
Izazov broj jedan koji se događa kada je riječ o etničkim starijim osobama je da znamo iz podataka popisa da do 60% starijih osoba u određenim zajednicama ne koristi internet, izjavila je Drozd. Kada se donese odluka o pristupu skrbi, ona obično dovodi starije osobe iz migrantskih zajednica u izazovno i složeno okruženje. Za početak, svatko ko se procjenjuje za skrb o starijima, rutinski se stavlja na listu čekanja, jer potražnja za kućnim uslugama nadmašuje ponudu. Kraljevska komisija je utvrdila da je od lipnja 2020. godine gotovo 103 tisuće starijih osoba čekalo pakete za kućnu njegu, a očekuje se da će i ta brojka rasti. Tijekom posljednjeg vladinog ažuriranja proračuna, blagajnik Josh Frydenberg najavio je financiranje koje nažalost neće pokriti zaostatke.
We will fund another 80,000 new home care packages, bringing the total to 275,000 home care packages that will be available. We are committed to restoring trust in the system.
Financirat ćemo još 80,000 novih paketa kućne njege, čime će ukupan broj biti 275,000 paketa kućne njege. Predani smo vraćanju povjerenja u sustav i omogućavanju Australcima da stare dostojanstveno i s poštovanjem, kazao je Frydenberg. Pitanja financiranja nisu umanjila popularnost paketa za skrb o starijima u kući. Ali za Elizabeth Drozd dovoljno sredstava za pakete znači malo, jer nemaju dovoljno radnika sa jezičnim vještinama spremnim brinuti se za starije ljude.
We just don't have enough people who have the qualifications, who wish to work in this sort of area. So for that reason, unfortunately, we would employ 50 Greek and Italian speaking staff if we could tomorrow.
Jednostavno nemamo dovoljno ljudi koji imaju kvalifikacije, a koji žele raditi u ovoj industriji. Znate, mi bi odmah zaposlili bar 50 djelatnika koji govore grčki i italijanski, koji bi podržali starije osobe iz određenih zajednica kada bi ih mogli pronaći. To su zajednice sa najvećim brojem starijih osoba, kazala je Drozd. Ono što se također može dogoditi kao posljedica kašnjenja u pristupu i primanju usluga je da bi se stanje osobe moglo pogoršati. Profesorica Irene Blackberry, voditeljica je Centra za istraživanje skrbi za starije osobe Sveučilišta La Trobe, kaže kako takva kašnjenja vrše veći pritisak na druga područja zdravstvenog sustava i utječu na kvalitetu života osobe.
Things can escalate very quickly and if you already starting at the crisis point, we're not talking about at the prevention stage, it's almost sometimes people do not have any options really.
Znate, stvari mogu eskalirati vrlo brzo. Ako već počinjete tražiti skrb u kriznom trenutku, ne govorimo o fazi prevencije. To je gotovo. Ponekad ljudi zapravo nemaju nikakvih drugih opcija. I opet, to je ono što tjera ljude da idu u bolnice ili pristupaju sustavu njege, budući da za njih ne postoji druga mogućnost u ruralnim i udaljenim zajednicama, kazala je Blackberry. Izvješće instituta Scanlon sugerira da je za rješavanje tih problema potrebna potpuna reforma sustava skrbi za starije osobe. Za Rika Mortona nisu kulturna očekivanja migrantskih zajednica ta koja se trebaju promijeniti kako bi se prilagodile postojećem sustavu, već australski ukorijenjeni stavovi o starenju.
The very first thing that we need to fix is that we do not value older people. We think they're a burden. We talk about the idea of how to solve the problem of aging in Australia, but what we don't talk about is the value people have.
Prva stvar koju trebamo promijeniti je da ne cijenimo starije ljude. Mislimo da su teret. Govorimo o ideji kako riješiti problem starenja u Australiji, ali ono o čemu ne govorimo je vrijednost koju ti ljudi imaju, kazao je Morton.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Debora Groarke o izazovima s kojima se Australija suočava u organizaciji skrbi za starije građane s različitim kulturnim i jezičnim podrijetlom. U nastavku programa možete čuti što bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović očekuje od susreta s predstavnicima hrvatske zajednice u Australiji. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Danas vam donosimo drugi dio razgovora s bivšom predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, koja se već nekoliko dana nalazi u posjetu Australiji. Tijekom ovoga tjedna planirani su njezini susreti s hrvatskim iseljenicima u Brisbaneu i Sidneyu. Grabar Kitarović je govorila o stanju u Hrvatskoj, o problemima s korupcijom u javnom i gospodarskom životu, o rastu troškova života i bojazni da će doći do daljnjeg pada životnog standarda za najugroženije građane. A na početku odgovara na pitanje što očekuje od susreta s predstavnicima hrvatske zajednice u Australiji.
Prvi mi je cilj uvijek iskazati moje poštovanje prema njima. Poštovanje, uvažavanje, činjenica da su nam oni iznimno bitni, ja njih smatram dio te Hrvatske, te jedne globalne Hrvatske, kako sam to zvala i kao predsjednica, dakle cijela naša zajednica u svijetu jest dio Hrvatske na neki način. Ja bih voljela da se veliki broj tih ljudi i vrati u Hrvatsku, ne samo zbog demografskih problema koje imamo, nego u konačnici odlazili su iz raznih razloga, iz političkih, iz gospodarskih slične, i voljela bih doista vjerovati da će Hrvatska biti takvom državom koju će moći da se smatrati svojom na onoj razini na kojoj su države u kojoj su otišli iz razloga boljeg života, bez obzira koja je bila osobna motivacija, velim, političke, gospodarske ili neke druge prirode. I ono što želim čuti od Hrvata, iako mislim dosta slušanje od ljudi u Hrvatskoj, što je to što možemo i moramo napraviti upravo kako bismo ostvarili te uvjete da se nove generacije hrvatskih iseljenika, treća, četvrta, peta generacija, da se vraćaju u Hrvatsku, da dolaze u Hrvatsku, da Hrvatsku smatraju kao jednom od najboljih država u svijetu za živjeti. Jer imamo doista jako, jako puno preduvjeta. Hrvatska je predivna zemlja, vrlo raznolike i prošlosti i sadašnjosti, vrlo talentiranih ljudi, ali evo, ima dosta toga što moramo popraviti, prije svega, rekla bih, administracija, porezni sustav, privlačenje investicija, malo pojednostavljenje života svi u nas, kad je riječ o odnosu države prema ljudima. I ono što bih htjela poručiti hrvatskim iseljenicima, da te probleme s kojima se susreću ne doživljavaju kao nešto što je usmjereno protiv iseljenika. Ne, to je jednostavno nešto s čime se susrećemo svi mi u Hrvatskoj. Puno ljudi ne zna bolje zato što su cijeli život živjeli u Hrvatskoj, živjeli su i pod tim jugoslavenskim režimom, neki još i pod Austro-Ugarskom. Ali mi koji smo proputovali svijeta i vidjeli kako može bolje i brže, ne možemo nikako biti zadovoljni i neprestano se guramo prema tim nekim promjenama. Malo je problem što smo kao društvo dosta otporni na promjene, ali mislim da zajedničkim naporima i posebno iskustvom koje hrvatski iseljenici imaju u državama kao što je Australija ili Kanada, SAD i tako dalje, da se to iskustvo donese u Hrvatsku i da se malo pojednostaviti naši zakoni i propisi, broj administrativnih akata ili administrativnih procedura koje trebate proći. Pa ovo sad s porezom sigurno ste čuli, svi smo izvan sebe, uključujući i mene. Mislim, ja isto ne znam sad kako bih prijavila, iskreno kako bih prijavila poreze, i to je ono što Hrvatska mora postati malo više citizen friendly, u tom smislu da je malo više na uslugu da ta porezna uprava i to ne djeluje kao represivni sustav, nego da djeluje kao sustav usluge koji će nam pomoći da svi živimo u skladu s propisima, da ih poštujemo, a ne da nas se penalizira zato što smo negdje nešto propustili. To. Dakle, ima tu u tom uređenju i malo poticanju gospodarstva, gospodarskog duha, možda malo čak i izericu avanturizma u tom privatnom poduzetništvu, jer vidim previše mladih ljudi koji se žele zakačiti na posao u državnom sektoru ili državne uprave, jer to kao, ne znam, još uvijek se u Hrvatskoj gleda posao za cijeli život. Ne, treba malo ljude potaknuti na te promjene, na tu avanturu privatnog poduzetništva gdje imaju puno više mogućnosti, u konačnici svako može biti svoj gazda, a mislim da nema bolje od toga nego kad sami radite, zarađujete i kad vidite plodove toga rada, a u tome država mora malo više pomoći nego što je to trenutno stanje u Hrvatskoj.
Veliki broj hrvatskih iseljenika u Australiji dosta pažljivo prati zbivanje u Hrvatskoj. Mi se nadamo na programu Radija SBS na hrvatskom jeziku da im mi pomažemo. ali vrlo često ono što oni čuju kao vijesti iz Hrvatske dolazi kao vijesti o korupciji. Recimo, prošli tjedan smo izvještavali o tome kako se i vlada suočila s jednim od ministara koji je optužen za korupciju, a i oporbeni zastupnici su isto odgovarali na drugoj razini da nisu na pravi način koristili pomoć za odvojeni život. Mnogi iseljenici, i kad mi s njima razgovaramo, kažu da je to jedan od glavnih problema. Percepcija da je u Hrvatskoj gotovo sve osobe koje su u javnom životu da su korumpirane. Što vi mislite o tome?
Pa to jest problem. Svakako jest problem, velik problem. Korupcija i percepcija korupcije. Samo nemojmo se zavaravati da je to samo u politici. Nažalost, u mnogim porama života još nismo iskorijenili korupciju i moramo se s time suočiti. Evo, primjerice, kad razgovaram s mladim ljudima diljem svijeta i kad ih pitam biste li se vratili u Hrvatsku, većina kaže da plaća, manja plaća nego što je primaju recimo u Australiji ili negdje drugdje, nije problem, zato što se u Hrvatskoj možete snaći na razne načine, posebno ako imate obitelj. I možete živjeti možda čak i jeftinije nego što živite ovdje. Mogućnosti zarade nisu takve, ali ja se nadam da će biti u jednom trenutku. Međutim, ti mlade ljudi mi kažu, gledajte, mi ne znam, razmišljamo o povratku i sad recimo htjeli bi otići raditi na neki fakultet, ali znamo da kad se raspiše natječaj, ne znam, fakultet, bolnica, bilo što sad, da ne obilježavam neku struku, posebno je nažalost to se događa u mnogim porama društvenog života, mi ne možemo biti sigurni da ćemo biti birani doista po kvalifikacijama, po sposobnostima i slično, nego je već na neki način neko predodređeni i natječaj se često kroje po tim karakteristikama koje ima određena osoba, zato što je dio pripada ili nekoj stranci ili nekoj skupini, dakle interesna skupina koja sebe želi zadržati u tom krugu i onda vam se gubi ona pozitivna kompeticija, pozitivno natjecanje koje vas gura da budete sve bolje i bolje. Dakle, to je problem Hrvatske i moramo se boriti protiv te korupcije. Mislim da i najbolje tako da apsolutno odbijemo sudjelovati u nečem takvom, dakle apsolutno odbiti nekome da ti pokloni, što više prijaviti to. Ali mene u ovom trenutku doista više zabrinjavaju neka druga pitanja u Hrvatskoj, a to je životni standard građana, to su cijene energenata. Čuli se za cijene plina i struje, sad vidimo da s ovom krizom u Ukrajini će rasti i cijene žita. Znači, rasti će apsolutno, kad rastu cijene energenata, rasti će cijene i svih proizvoda i usluga posljedično tome što jednostavno morate koristiti energente u poslovanju. I dolazi to jedna doba, dakle, nakon te COVID smanjene faze i razvoja i turizma i svega ostaloga, ulazimo u fazu i energetske krize i tu je budućnost mnogih naših građana jako neizvjesna. Imamo te socijalne mreže koje pružaju sigurnost, ljudi barem neće biti gladni, nadam se, ali nadam se da neće biti niti prisiljeni tražiti pomoć u javnim kuhinjama i slično. Posebno se bojim za umirovljenike, za ugrožene društvene skupine i u ovom trenutku doista moram reći da osim korupcije kojom se trebaju voditi i koju trebaju rješavati odgovarajuće strukture u pravosudnom sustavu, ja se doista više bojim tog siromaštva, standarda građana, kako će svi preživjeti, kako će kraj s krajem, inflacija raste, plaće, dakle ono što dobijate sve vam je manje i manje vrijedno. S ovim ratom u Ukrajini vidjeli ste rastu cijene zlata, padaju valute, dakle sve to vuče jedno s drugim i bojim se da će taj osjećaj anksioznosti i cijeli taj psihički pritisak koji smo imali još iz ove COVID krize utjecati na raspoloženje u društvu, na porast kriminala, na porast nasilja u obitelji, na sve veće korištenje alkohola, droga i sl. Dakle, da sve to vuče jedno za drugim i općenito to stanje društva je što me brine i zato bih voljela da nekako mediji malo povuku i neke pozitivne priče, pozitivne primjere, da se imamo čemu nadati i da nekako to doživimo kao sidro koje će nas vući prema naprijed i koje će nam pružati nadu da ćemo se izvući iz ove krize u kojoj smo se trenutno našli. I u tom smislu bih rekla, evo, ono što sam ponavljala godinama, turizam je nešto na što se ne smijemo toliko oslanjati. To se pokazalo u vrijeme ove COVID krize, da u konačnici nam je zbog pada gospodarstva donio razmjerno velike prihode, ali moramo se orijentirati na poslove veće dodane vrijednosti, a to će očito i s nekim budućim pandemijama i s razvojem društva biti tehnologija, to će biti informatika, a upravo u tom informatičkom digitalnom sektoru imamo vrlo talentiranih mladih ljudi koji će biti spremni ostati u Hrvatskoj kao digitalni nomadi, raditi negdje drugdje i privređivati i to se sve skupa onda vraća i u Hrvatsku, a velim u Hrvatskoj može život biti vrlo kvalitetan i imate socijalni sustav koji vam pruža to osiguranje za bilo koga, posebno za mlade obitelji. A ono što ne smijemo podcijeniti i o čemu moramo iznimno voditi brigu je sigurnost u Hrvatskoj, sigurnost od tih raznih ugroza, pa i od kriminala, imamo sitni kriminal koji se događa na ulici, ali uglavnom su ljudi puno sigurniji nego u drugim razvijenim državama.
Bila je to bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, s kojom je prošli tjedan u Kamberi razgovarala Marijana Buljan. Državna služba za spašavanje i hitne intervencije Novog Južnog Velsa nastavlja s operacijama spašavanja u poplavama ugroženim sjevernim dijelovima države, a stanje je kritično i u Queenslandu gdje raste vodostaj rijeke Brisbane. Hrvatska u Ukrajinu šalje opremu i oružje, a pripremljena su i tri prihvatna centra za izbjeglice iz ove zemlje. Organizacija FIFA i UEFA zabranjuju ruskim momčadima međunarodna natjecanja zbog napada Rusije na Ukrajinu. I osvrtom na vijesti dana došli smo do kraja programa radija SBS na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan, a s vama je bio Kruno Martinac.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.